Is-semija ta' Campus FM nistedinkom issa għal programm ieħor li huwa kontinwazzjoni mal-programm tal-ġimgħa l-oħra bħala mistieden Tony Kassadarjen għal ħafna snin direttur artistiku tat-Teatru Manwel illum għadu wkoll involut mal-Mediterranean Conference Center u huwa jagħmel ħafna wkoll riċerka speċjalment dwar l-istorja tat-Teatru Manwel vis-a-vis it-talba li għamiltlu jiena li naraw il-highlights tal-istorja tat-teatru mal-opera tradizzjonali u klassika u popolari li saret hemmhekk. Tgħinni xi jekk tkompli qatina daw il-highlights.
Aħna konna wasalna fl-1780 meta allura faqgħu ġo t-teatru tnejn mill-aqwa kompożitturi ta' kemm tal-opera serja u kemm tal-opera buffa, dawn huma Domenico Cimarosa u Giovanni Paisiello. Pereżempju il-Casciello li hija opera ta' Paisiello għamlet ħoss ħafna u kienet veru popolari. Kien ukoll Antonio Salieri f'dik is-sena li il-film Amadeus veru insomma għamel storja mistħajla fuqu imma taħt ċertu importanza. U da kellu la Grotta del Trionfo. Issa, kien xogħol importanti, Salieri ġifieri kien kompożitur fir-residenza tal-Awstrija ġifieri, u din l-opra għamlet ħoss ħafna tista' tgħid mal-Ewropa kollha ġifieri. Imma jekk naslu għall-aħħar tas-seklu 18 u naturalment is-seklu ta' iżwar.
Ma
nistgħux.
X'jekk tgħidilna xi ħaġa fuq.
Ma nistgħux naqbżuh l-iżwar, dana twilet iżwar xwieb. Eħx, għaw, twilet fl-1773, numit fl-1775. U da ma jistudja u għet mil-ftit li dak iż-żmien irrealizza l-importanza tal-istudju, ma jistudja Parigi fl-1790. Kien, meta ċilura Malta, kien assistent organista fil-katedral ta' San Juan ta' Vincenzo Anfossi li kien isem kbir fejn jidħol dan l-organi jiġifieri. Imbagħad ma' Palermo, ma' Napoli, jiġifieri da żwar kellu ħafna kif ngħidu, exposure, dik il-kelma, exposure għall-mużika u naturalment irritorna lura hawnhekk fl-1794 meta ġi Malta. U daħal jaħdem isu impreżarjo mat-Teatru Manwel, pero li kien interessanti kien fiż-żmien meta ġew il-Franċiżi. U dana kien Franco fajlu tajlu ġifieri.
Studja Pariġi, prodott tagħhom.
U prodott tagħhom, u isma, mhux prodott tagħhom issa, da ġifieri, apparti li meta telaq minn Malta, meta telqu lura għal-Franċiżi, naturalment wara l-inblok tal-Ingliż li sewwa, mar magħhom. U mar magħhom għaliex ma tantx kien l-amiċizzja tagħhom mal-Franċiżi, mal-Maltin li assedjaw, eċetera, 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 ma kienx ħafna m'għamlitux iktar popolari, però ġo Franza, hemm triq Pariġi,
msemmija
lih. Mitfun fiċ-ċimiterju, daw għandhom ċimiterju tal-intellettuali fejn għallu hemm Rousseau, daw l-imħoħ kollha, l-artisti kollha, ħallu għalih. Qiegħed hemmhekk u inħossa ta' valur enormi, il-Bast tiegħu qiegħed fl-opera tal-Bastil. Jiġri da kif tista' tonora bniedem, jiġri wieħed mill-kompożituri kbar li huwa smart.
Kellu konnessjoni allura qabel kellu jitlaq minħabba l-istorja tal-Franċiżi, kavalliri u l-Ingliżi, kellu konnessjoni kbira mat-Teatru Manwel, Nicolo Iżwarden.
Huwa minna interessanti, jiena kont il-Manwel ukoll flaxija kont il-prinċipal tal-imtada, Manwel Theatre Akademija Drammatikat, ta' drama. U taf kif jiena kont nemmen illi għan li l-atturi possom jaħdmu qudiem in-nies. Mhux jiġifieri tibda minn eżerċizzju wara eżerċizzju ġokam ma' waħdek, imma allura kont ninsisti ħafna li kull term hemm erba' term sewwa fis-sena, kull klassi tippreżenta xi ħaġa biex id-dadi, il-mami jew anti inti nifsek tara jekk avanzajt wara tlieta jew erba' xhur taħdem. Qed tifhem? Di, imxit tajab ħafna ġifiri u tul, bicċa xol ħafna, di li t-organizzax l-imtada da kizmim ma kienem vizzol sita xejn, il-motto tana kien bekstil u borro, għax, ħlif il-paga, għaw, il-ftit flus li kien jgħatu li t-tutors, ma kienem lebda bħġitiħo, ġividna nivvinta. Pero, imbagġit l-idea, illi ninaqdu u da kien jħassra pass kbir ħafna, ninaqdu ma l-iskola tal-mużika u namlu opera. U di kien kienem summa zdak iż-żmien il-mibki Joseph Vella u xek ta'
professur ta' professur Joseph.
U din ħadmet u konna għamilna opera Janot et Colin ta' iżwar u sirt naf li dak kien l-ewwel xogħol kien storiku sirt naf issa ta' issa sirt naf wara qed nagħmel din. Għax l-affarijiet ishom daħlu ġo xulxin. Iżwar wara li telaq mal-Franċiżi kien ibbojkottjat mill-intellettwali Maltin. Minn Maltin kollha. Għax għalu dak mal-ġakbini dak iżwir.
Kien traditu.
Kien traditu. U, mhux hekk biss, attaw l-iskors għaradaw l-ħafna li qed insemmilek jiena. Kont issib f'arkivi anki fi knejjes, per eżempju, għaw knejjes li s-sagristiji jew l-arkivi tagħhom kan kellhom il-mużika oriġinali ta' da Palestina, ta' da Perkolesi. Għax kienu jużaw il-mużika sagra tagħhom. Issa, ta' iżwar, ma' nstab xejn. Jien anki il-banda ta' iżwar, darba sa' se, dawk biex ġabu xi mużika tiegħu. Kienu jmorru Franza, għara Franza sib. Franza għandhom.
Għax il-mosta il-banda waħda, emżew panet il-mosta waħda minnhom. Imsemm hija banda Nikolo iżwar. Jien kont qed nimmaġina li għandhom xi arkivju ta' mużika tiegħu.
Għandhom, imma ġabuh kollu minn Franza, minn hawn ma sabux għaliex hu ismu kien blacklisted dik il-kelma.
Tony, ħalli ħan waqfek daqxej, għax aħna wkoll il-programm qed nipprovaw nagħmlu prospettiva għall-futur. Ħan nisimgħu issa l-soprano Maltija brava. Għanda potenzjal qawwi ħafna, Nikola Said. F'dina l-għażla, simi kjamanhom imi mill-opra La Bohème ta' Giacomo Puccini. U allura nkunu qed nagħtu wkoll vetrina pjattaforma l din is-soprano li nafu studio wkoll barra minn Malta u bħala u ħafna oħrajn Maltin li konna ċans il-programmi li ġejjin nitkellmu dwarhom. Mela Nikola Said f'simi kjamanhom imi minn La Bohème. Mellanta kif smajna Nikola Said, dik lazla ferm sabiħa minn la bohem. Tony, edin nitkellmu fissa fuq il-highlights mill-istorja tal-opera kifini imżewġa mal-istorja tal-teatru Manuel. Dik joġbok nitolbok tatina iktar highlights li inti studjajtu li inti l-tqajt maħmu which in which.
Do, ktib misfiċaħat il-highlights li jemmu da, ma kifettaj li nazel xuhut mill-li, per eżempju, jina nħoss li sar minnaħa lokali, sa minnaħa ta' Malta. Per eżempju, fil-gwerra, baqa ta' dejja l-opra, ma setaw xieġu kantanti, battaljani, imma xġara, inaqdu l-Maltin, u kienem xolijiet tajbin ħafna, fej per eżempju kienem dakissu mas Giuseppe Camilleri, illi għamel ħafna u ħafna u ħafna ġit, mux l-opra ma l-mużika Maltija. Da per eżempju, għax, irrid kunem ħsieb u mod, mħabba u passjoni. Da kien jagħmel per eżempju l-programmi tiegħu qatt mit-Travjata, qatt mill-Ernani, qatt mill-Bohem u jagħti s-sabiħ.
Il-highlight.
Program wara lieħor highlight, qatt sieħu da. U bekk bdiet tinbena udjenza kbira għall-opra.
L-attrazzjonijiet kienu jkun
dar-reflettin. Per eżempju, għamel opri. Fizzin il-gwerra da, ġifi teatri kolla manuqin, kolla ħadda, imma jużanis bħal Biċċa Ċappara, Arturo Rogalia, Johnny Lopez, kolla ċappara.
Kolla marufin daw.
Ebbe, rizgu, u kolla ħarġu. Għalix, kif għanna fil-bidu, plejer iktar ma jila, iktar jila, plejer kantant, iktar ma jkanta, kollu esperienzi ma nizlu da. Pero, incident interessanti, għax ħalla marka kbira fl-istorja ta' operistika ta' Malta kien fil-48 aw, meta kien aw l-impeza kantoni, ma' nafx jekk.
Iva Marufa dik.
Luigi, jow Ines, għax ma' li mit dana komplit il-mara.
Il-mara, Ines Cantoni.
Dana kienem, kienet għaddeja opera. U tenu beda ħażin u kien jidher li ħażin, ġifi ma nafx kemm kien għax ma jiflaħx, jew għax kemm kien pereżempju ġurnata kien sfortunatu da. U ħarġet dak il-famuża jien naf meta jimmaċċa ċi ħadd jgħidu żewġ doktor in the house. Da speċi żewġ tener in the house. U nserta qed jisma' ċertu kien operator ta' telefons, tiftakar inti kienu.
Iva, iva.
Biex titkellem ma' xaħat, tirit jaddu xaħat.
Kollox manuali.
Pero, da' kien dilettant tal-opra niżelem, kien jismu Oreste Kalleja. Sorry, Oreste Kirkop, għax Oreste Kalleja, għal-kittib.
Da' kien u poeta.
Kienem, da' ma' u beda mit-tini għat. Allora, oj, n-nis, mill-ewel,
xandaħbu
b'dikidu. Allora, l-opra ta' wara, kanta kolla u.
Ġifiri, Oreste Kirkop, beda mit-teatru Manuel.
Beda mit-teatru Manuel, bħala spettatur. Ġifiri, taf kif, ma kienx taf, għasħaxa l-leħja li kiena, ġifiri.
Ma rilassat.
Għat ma s-senna, umbat, minn dik il-mġija fit-teatru biex jisegwi opra, ta' spiċċa Carnegie, spiċċa ek, u spiċċa dana, madux maħna, kien ħabib ħafna ta' Victor Galdes. U ħafna, għaxu ma tanx kien jitkellem fuq nifsu u kien
ta' riservat.
Kien riservat. Pero Victor Galdes kien jgħati ġifiri kien uħbib ħafna mensamentu laqwa sejjer, għakem jien niftakar ritratti il-London buses dawk il-ħomon. Isfel, Oreste, imbagħad kowlen, the voice. Da xek, Oreste, un-nis jagħmlu l-assoċjazzjoni. Kien hemm meta l-Amerika fil-Christmas ikun hemm ħafna daw jiġibu l-NBC ġifieri li huwa network kbir ħafna. Kien jagħmel iġib kantanti, the top, tersew għalaqwa, jagħmilhom introduzzjoni kantaw ġi songs u jitilqu. Bing Crosby, Bing Crosby kien il-number one, ħafti kam minn Frank Sinatra, kien l-iktar mux kruner, kien isu l-image tal-Amerika. Għan niftakar klim blamment, l-introduzzjoni li għamillu. And now, ladies and gentlemen, I want you to introduce that. Please, make sure you remember the name, Oreste. You know why? Because the voice you will never forget, u tiksaħ. tiksa tara l-Bing Crosby, taf kif, jamillek introduzzjoni bħal da. Ġifiri, taf kif, dak id-da. Iħor tajjeb ħafna, 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 u da allura, oressa ma kellux karriera twila ħafna, ma kellux, imma da kellu karriera li ma sfiċċaħat, u kien gustus tajt ma nafx kemm. Kien Giuseppe Satariano. Giuseppe Satariano, koll Italia. Dara kolla, u ma Franza, u l-Austria, u baqadak sanki xieħ. Jina Frank Ganado, li kien il-segretarju tal-Malet, u kien allura jaħdem fuq l-amministrazzjoni ta' Każin Malti, rakuntalu ta' x'kemm kien jitħaq. Kif darba kien hemm ikla? Kien hemm da' Satariano, ma xi ħbieb kien Paolo Għaxa, ġifieri fosthom u daw da da, u x'għad beda jtzikraha għax issa spiċċajt, ta' kellu xi 89 ta' xi ħaġa hekk jiġifieri ta' biexin id-design da da. Da beda jirrabja, jaħmar tela fuq il-mejda u beda jkanta ħadd ma jista' jwaqfu. U ħadd ma jista' jwaqfu dik is-saħħa.
Isma' il-ħin issa ta' nafas ħafna xatt. Insaqsik xi ħaġa sa xhur it-teatru Manuel imma x-xogħol tiegħek l-MCC Conference Center. Inti kontu koll involutu għed mill-leaders biex steta tittellat il-famuza maestuza messa darieħ kwem ta' Giuseppe Verdi. Dikja x-xrol kellek fuq għandi. Miex opera ma' nsomma. Ma tissejjaħx opera ma' jopra. Mela l-missa darieħ kum sefina fin kienet kantat Mirjam Gawċi u koll fija.
Ħanajdek, dika meqjusa biex najdu għek fil-kategorija tal-opri ġifiri, għajmin il-saħħa ta' ħajda. Ifimni, jina dika nħossa bħala hemm xogħlijiet żgħar, hemm xogħlijiet aħjar, hemm xogħlijiet hekk, hemm xogħlijiet kbar, però mbagħad hemm fost il-kbar nett meta tista' da. U naħseb jien fil-fatt dika għandha staġjun tagħha dejjem, dika li hija ja mhux għax tħassbek fuq mewt u għax hija rekwiem u għadha, hija l-kolmo ta' messaġġ mużikali biex ngħidlek hekk. U diffiċli ħafna, biex taqqat il-vuċijiet kollha ġifieri. L-orkestra tkun altru dana. U li kienet eħer, kien wieħed milli dejjem tkun biex ngħidu hekk fuq il-back burner. Meta tiġi l-okkażjoni, meta tiġi l-okkażjoni, ma bdaqa waħda tiddeċiedi illi jisma'. Wasalna biex nagħmluha di. U din li bdiet ngħid, jiġifieri l-istorja tal-opra mhux Malta biss u mhux il-Manuel biss u da. U forsi inti semmejta u għadek kemm għandek Nikola Said u oħrajn ma rridx ninsa l-ħadd ta' x'hemm ħafna vuċijiet. Tonio, Malta minn dejjem kienet imżejna b'numru ta' vuċijiet. Jiena ħanajdek kien hemm s-sarba sar survey, x'inhi. Kont jgħat Londra di, meta ġurat di, il-UNICEF jew xaħġek, UNESCO, kien għal, vuċi naturali perfetta. Għaxem li t-tmur biex t-studja u joqti post jaxħilek u da, u għemmin jitwilet.
T-twilet bija.
Ġozef, kalleja, t-twilet intonat memxiex ta' millu ġviri, mod naturali. U da ħareċ il-servej, illi fid-dinja kollha kien dak iż-żmien ħafna karti bit-toqob. Kien it-toħodhom il-fax machine taf kif jew telex kollha fuq xulxin. U kien hemm ġifieri li kull 86,000 ikun hemm vuċijek minn survey li għamlu kien hemm asterisk. U nqal lebda l-kartijek tal-asterisk u da għajda ħbib tiegħi li konna nistudja flimkien hemm, tefaħħu li kollu hekk kien ir-rapport sieħ. U naħtarek, għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal. U bdejt fit-tajdi l-asterik. Ħsieb, ħlif Malta, fejn il-numru kien 1 to 32,000. Mid-dinja kolla, ġifiri dana, dana, studiet tal-UNESCO, li li, il-fuċiet għaw, fuċiet tajbin, anki għanki naraw, minn song, ġun daw, minn kartati, minn dikun użaw, il-livellu għata jafafna. Jina, il-paritjeru, of simpliċissimu, kun dejjem i-preparat. Għax ħafna ċansijiet, meġux jiġu beħsijiet bil-manager jirranġale kuda, tinqala okkazjoni.
Għana mellek domanda finali issa. Illum nafu li għaw ħafna tfixkil biex najdek għall-opera, kif nafu aħna, kif nħobbu aħna li aħna theater goers u appassjonati tal-opera. Tara li issa kemm it-teatru Manuel, għawdex naturalment baqgħu attivi l-Aurora u l-Astra, nisperaw ikun teħtri oħrajn fil-futur, imma tara li l-opera f'Malta għandha l-attrazzjoni, speċjalment fost iż-żaza hu li għandhom distrazzjonijiet kbar.
Dejjem.
Il-domanda finali u nal-bjem.
Ħana, dak huwa kull moviment ta' revival sajku da, ikun hemm persona waħda. Dispieċini najt, mhux kumitati, xorna mhux kumitati, diġi persona waħda jew da. Issa, nawgura li persuni bħal daw jibqgħu jinsabu, mbagħad trid idejat. Per eżempju, jien ngħid għadi nħossa ħafna u da. Hemm ħafna xogħlijiet tajbin ta' Maltin, m'għax insemmi dak u ieħor da, ma hemm ħafna xogħlijiet tajbin ġa miktuba. Anki li saru da. Issa, ikollhom forsi biċċiet żgħar li hemm mulaw da. Li forsi llum narawhom tawlu x'naf jienu da. Editjhom, editjhom, għat ma ġi xi ħadd li pprova jivvanġaw jeditja u xogħol pereżempju ta' tliet siegħat u nofs illi hu twil ħafna, iġibu sa tieħu nofs, jagħti siegħa minnu u jgħaddi b'narratura l-istorja jew hekk. Jiġifieri rridu l-invenzjoni, inti Shakespeare. Għalli għalix baqa frisk, baqa interessanti, baqa jissudjaħ, baqa l-messaċ tiegħu da. Għalix, kapaċi ħallu l-istess test, ħallu l-istess kollox u da. Imma jlibsa l-idea l-immaġni tkun għażminijiet. Iva, artisti kbar ma jmutu qatt, però iridu naturalment xi ħadd li wassalhom fil-lingwaġġ li jkun hemm tal-ġurnata.
Nirringrazzjak bekk naħseb din intervista memlija informazzjoni ma' Toni Kassaderjen marbuta kienet interessanti wkoll l-ewwel parti fuq kif twilet it-teatru Manwel u m'anki snin ta' wara dawk l-opri li saru għaw Malta konnessjonijiet mat-teatri kbar ta' Napli u Palermo u anki bqajna ġejna żminijiet tal-lum kellinna dwar ir-Requiem ta' Verdi li kienet saret f'dar il-Mediterrana konferenzi li hu kien kellu wkoll ruol importanti fl-organizzazzjoni tagħha u l-futur tal-opra f'Malta. Jiena b'daw ħsibijiet nagħlaq il-konversazzjoni tal-lum, nirringrazzja Toni Kassaderjen u nagħti appuntament għal pallunt minn tiegħi bil-programm L-istorja tal-opra f'Malta.